ครงการพัฒนาสื่อความรู้ความรักและความหวงแหนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาบทวิทยุตอนที่28พิธีรับขวัญข้าวของชาวบ้านดอนศาลาปาหนันลูกรักเพื่อนครูคนหนึ่งที่มาจากภาคกลางที่เคยสนใจเรื่องการทำข้าวไร่ของคนบ้านเรานั่นแหละเขาเกิดสงสัยขึ้นมาว่าเวลาคนบ้านเราทำนากันแต่ละครั้งจะมีพิธีกรรมเกี่ยวกับที่นาเหมือนกับคนทางภาคกลางหรือภาคเหนือภาคอีสานบ้างไหมพ่อบอกไปว่าชาวนาหรือจะเรียกว่าคนทำนาบ้านเราก็เหมือนชาวนาทั่วประเทศเขารู้บุญรู้คุณของต้นข้าวของข้าวเขารู้ว่าข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยข้าวเป็นยิ่งกว่าอาหารเพราะข้าวเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนจนเกิดเป็นวัฒนธรรมข้าวขึ้นคนบ้านเราเหมือนคนไทยอื่นๆกินข้าวเสร็จก็จะยกมือไหว้ขอบคุณแม่โพศพที่ให้เรามีข้าวกินเพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับข้าวเกี่ยวกับแม่โพศพมีปรากฏอยู่ทุกภาคทุกท้องถิ่นของประเทศรวมทั้งคนบ้านเราที่ปรากฏเป็นข่าวโด่งดังที่บ้านเราก็คือการจัดพิธีรับขวัญแม่โพศพของผู้รู้แห่งบ้านดอนศาลาตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงโดยคุณลุงเปลี่ยนหัตถยานนท์ผู้ได้อนุรักษ์พิธีรับขวัญแม่โพศพไว้ให้ลูกหลานได้รู้จักไม่ให้ประเพณีสูญหายไปเสียเพราะว่าลูกหลานไทยทุกวันนี้นอกจากจะไม่รู้จักแม่โพศพแล้วยังชวนกันหันไปกินอาหารตะวันตกประเภทข้าวสาลีกันเสียมากคือกินขนมปังแทนข้าวไงลูกคงรู้จักแม่โพศพกันบ้างแล้วแต่ไม่เป็นไรเรามาทบทวนความจำกันสักหน่อยคงจะดีว่ากันว่าข้าวแต่เดิมคนไทยไม่ได้เรียกว่าข้าวแต่เรียกว่าข้าวดังศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงที่จารึกปีพุทธศักราช1835ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวต่อมาในปี2470กระทรวงธรรมการได้พิมพ์หนังสือประธานุกรมออกมากำหนดให้เรียกว่าข้าวหนังสือไตรภูมิพระร่วงมีความรู้เรื่องข้าวว่าเดิมข้าวสาลีเป็นข้าวที่เกิดเองแล้วออกรวงเป็นข้าวสารมีกลิ่นหอมเมื่อจะกินก็เก็บเมล็ดมาหุงกินได้เลยข้าวที่หุงแล้วมีรสอร่อยไม่ต้องปรุงแต่งรสใดๆทั้งสิ้นต้นข้าวเมื่อเก็บเมล็ดมาแล้วรวงก็จะออกเมล็ดมาแทนต่อมามนุษย์คิดว่าน่าจะเก็บเมล็ดหรือว่ารวงข้าวมาทีละมากๆเพื่อไว้กินวันอื่นๆไม่ใช่เพื่อจะกินทีนึงก็เอาไปเก็บทีนึงมนุษย์จึงออกไปเก็บข้าวมาทีละมากๆเพื่อไว้กินวันอื่นด้วยตั้งแต่นั้นมาต้นข้าวที่ถูกเก็บเมล็ดมาแล้วก็ไม่งอกเมล็ดขึ้นมาแทนอย่างเดิมอีกทั้งเมล็ดที่เก็บมานั้นก็มีเปลือกหุ้มขึ้นมาก่อนที่จะนำไปหุงก็ต้องนำไปกระทบเปลือกออกซะก่อนต้นข้าวก็ร่อยรอไปคราวนี้มนุษย์ต้องปลูกข้าวกินอีกตำนานหนึ่งกล่าวว่ามีฤาษีตนหนึ่งไปจำศีลภาวนาอยู่ในป่ารู้จักกินข้าวหรือแม่โพศพก่อนใครอื่นแล้วก็นำมาแนะนำมนุษย์ให้กินข้าวว่ากันว่าครั้งนั้นข้าวมีปีกบินได้เมื่อสุกก็จะบินมายังยุ้งฉางเพียงแต่มนุษย์สร้างยุ้งฉางคอยเท่านั้นต่อมามีแม่ไม้นางหนึ่งทำยุ้งฉางยังไม่เสร็จข้าวบินว่อนมารอข้าวยุ้งเต็มไปหมดยิ่งไม่บอกให้ข้าวรอก่อนก็ไม่ยอมนางโมโหจึงด่าแล้วก็เอาไม้คานไล่ตีเมล็ดข้าวแตกกระจายเมล็ดข้าวตกใจและน้อยใจก็จึงพากันหนีไปอยู่ในป่าภายหลังมนุษย์เดือดร้อนมากเพราะว่าไม่มีข้าวจะกินก็จึงไปหาพระฤาษีพระฤาษีจึงไปขอร้องพระแม่โพศพให้กลับมาเลี้ยงมนุษย์อีกพระแม่โพศพจึงกลับมาแต่มีข้อแม้ว่ามนุษย์ต้องปฏิบัติดีต่อข้าวไม่ลบหลู่ดูหมิ่นข้าวต้องทำขวัญข้าวข้าวจึงจะมาอยู่ด้วยนับจากนั้นมนุษย์จึงมีข้าวกินเพราะความเมตตาของแม่โพศพจึงเกิดมีพิธีทำขวัญข้าวหลายคนกินข้าวแล้วยกมือไหว้ระลึกถึงคุณแม่โพศพนี่ก็เป็นวัฒนธรรมไทยอีกอย่างหนึ่งอันว่าแม่โพศพนั้นเป็นเทพประจำข้าวที่สำคัญคำว่าโพศพมาจากคำว่าไพศพอันเป็นพระนามของพระเวสสันดรหรือท้าวกุเวนผู้เป็นเทพแห่งทรัพย์ข้าวเป็นทรัพย์สำคัญจึงเรียกว่าไพศพภายหลังกลายมาเป็นโพศพเนื่องจากข้าวเป็นผู้เลี้ยงชาวโลกดุจมารดาเลี้ยงบุตรจึงเรียกข้าวว่าแม่โพศพขณะที่ข้าวตั้งท้องเข้าใจว่าแม่โพศพคงแพ้ท้องอยากกินอาหารเปรี้ยวหวานช ชาวนาจึงสารฉลอมเล็กๆมีผลไม้และของหวานไปปักไว้ที่กลางนาเพื่อว่าแม่โพศพจะได้กินแก้แพ้ท้องด้วยความเชื่อยังมีประวัติแม่โพศพอีกว่าเป็นนางเทพธิดาสนมเอกของท้าวสักกะเทวราชมีชื่อว่าโพศพเทวีมีรูปโฉมสวยงามมีเสน่ห์ยิ่งนักกลิ่นกายหอมอบอวลประดุจเกสรดอกไม้มีหน้าที่รักษาสวนบุพชาติในสวรรค์ของท่านอมรินทราธิราชและเป็นผู้นำดอกไม้ไปถวายสักกะเทวราชในทุกวันพระแต่หมดบุญต้องไปเกิดเป็นมนุษย์ท้าวสักกะขอให้โพศพเทวีเร่งแสวงบุญเสียใหม่ลงไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วบริจาคเลือดหนังมังสาให้เป็นทานแก่ชาวโลกที่อดอยากเมื่อชาวโลกได้บริจาคเลือดหนังมังสาของโพศพเทวีจะได้มีอายุยืนยาวสืบต่อไปจึงเกิดมีพิธีไหว้แม่โพศพสู่ขวัญแม่โพศพตลอดมาในทุกภูมิภาคของประเทศโดยเฉพาะคนไทยแต่ก่อนคนผู้ใหญ่แต่ก่อนนับถือแม่โพศพมากมักกราบไหว้ท่านก่อนเปิบข้าวคำแรกเข้าปากและสั่งสอนลูกหลานให้นั่งล้อมวงเปิบข้าวพร้อมกันและต้องสำรวมกริยามารยาทระหว่างเปิบข้าวให้เรียบร้อยอย่าให้มีเมล็ดข้าวหายหกตกหล่นแม่ข้าวเหลือก้นจานสังกะสีก็ต้องกินให้หมดห้ามเททิ้งลงในถังชักโครกให้เอาใส่ปากหม้อข้าวทับบนข้าวที่หุงมื้อต่อไปหรือไม่ก็ต้องนำไปพึ่งแดดทำเป็นข้าวตากแห้งเอาไว้ปู่ย่าตายายเราเมื่อกินข้าวอิ่มหนำสำราญแล้วต่างยกมือไหว้เพื่อแสดงความกตัญญูรู้คุณบุญคุณข้าวความผูกพันของข้าวกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมีมานานกว่า 5,500 ปีโดยนักวิชาการพิจารณาจากหลักฐานการค้นพบรอยพิมพ์ของเปลือกข้าวที่บ้านโหนนกทาอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นอีกทั้งคนไทยยังรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักมานานจนใช้คำว่ากินข้าวแทนกินอาหารและอาหารที่ยังรับประทานกับข้าวก็มักเรียกว่ากับข้าวนอกจากนี้ข้าวยังเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ในพิธีกรรมต่างๆคนไทยนิยมอวยพรด้วยการโปรยข้าวตอกดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคลในงานบุญประเพณีต่างๆจะต้องมีขนมที่ทำจากข้าวอันเรียกรวมๆกันว่าขนมข้าวต้มเป็นสิ่งที่จะขาดไม่ได้ที่ว่าคนไทยรู้บุญคุณแม่โพศพรู้จักบุญคุณของข้าวก็คงจะเห็นได้จากพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับข้าวมากมายจนเกิดเป็นประเพณีในท้องถิ่นต่างๆเรียกได้ว่าตลอดทั้งปีเช่นช่วงที่ข้าวมีผลผลิตแรกเป็นน้ำนมคนโบราณถือว่าดีต้องเก็บเกี่ยวเพื่อเส้นผีปู่ผีย่าหรือว่าเทพเจ้าที่ตนนับถือเพื่อแสดงความขอบคุณที่บรรดาเทพเก็บเกี่ยวพืชผลได้ดีโดยนำข้าวที่ยังอ่อนอยู่ในรวงมีลักษณะเป็นน้ำนมมาตำแล้วกรองด้วยผ้าขาวบางจะได้น้ำแป้งมีสีเขียวสวยนำไปตั้งไฟใส่น้ำตาลและกวนให้เดือดสุกดีเรียกว่าข้าวยาคูในงานบุญประเพณีคนโบราณนิยมถวายข้าวแด่พระสงฆ์อีกทั้งยังนำข้าวมาทำขนมต่างๆด้วยความเชื่อว่าความ